þar sem óskaður eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum frá utanríkisráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 1281 hagsmunagæslu í tengslum við útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu frá Njáli Trausta Friðbertssyni. Frá dómsmálaráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 1147 kaupendur á fullnustu eignum Íbúðalánasjóðs frá Þorsteini Sæmundssyni. Loks frá félags- og barnamálaráðherra vegna fyrirspurnar á þingskjali 1034 áskrift að dagblöðum tímaritum og öðrum miðlum frá Birni Levi Gunnarssyni. Þingskjali 1089 nefndi starfshópa, faghópa og ráð á vegum ráðuneytisins frá Ingu Sæland. Þingskjali 1002 ábyrgð á vernd barna gegn einelti frá Jóni Þór Ólafssyni. Á þingskjali 967 tillögur að breyttu greiðslu fyrirkomulagi á dvalar- og hjúkrunarheimilum frá Unni Brá Konráðsdóttur. Ólafs fyrirspurn á þingskjali 1289 úrræði umboðsmanns skuldara frá Ólafi Ísleifssyni. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1432 opnum.